Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha maswali na majibu. Kwa kweli tumepata maswali mengi na bila kuchelewa, tuangalie swali la kwanza.
Mimi ni Grace, nauliza ni kwa nini kama dunia inazunguka na sisi binadamu, kwa nini hatuzunguki?
Asante dada Grace kwa swali zuri sana. Kweli dunia inazunguka. Na wewe unazunguka pia pamoja na mimi na kila mtu, ila tu hatusikii mwendo huo. Maana tunasikia mwendo tu ukibadilika. Kama tuko kwenye mwendo mfululizo, hatuusikii. Nichukue mfano, ukipanda ndege, unasikia vizuri sana jinsi gani ndege inaanza kukimbia halafu kuruka juu. Mara imefika kwenye kimo chake cha kilomita kadhaa na kuendelea mfululizo, husikii kitu chochote. Ingawa katika hali hiyo una mwendo wa kilomita mamia kwa saa, lakini husikii mwendo tena. Hapo ndege inapoanza kushuka, maana sasa inabadilisha mwendo na mwelekeo, wewe pia utaanza tena kuhisi mabadiliko katika mwendo. Vivyo hivyo hatusikii mwendo wa dunia yetu ikijizungusha kwenye mhimili wake kwa kasi ya kilomita 1666 kwa kila saa. Vile vile hatusikii mwendo wa dunia ikizunguka jua pamoja nasi kwa kasi ya kilomita 100,000 kwa saa. Halafu tumepata maswali kuhusu kipindi chetu juu ya tarehe ya Pasaka.
Naitwa Jonathan George wa Mabibo. Mchungaji, kwa hiyo kaskazini mwa Amerika na kaskazini mwa Asia, nchi za huko, je, muda wao mrefu ni wa nuru au giza?
Asante ndugu Jonathan, umeuliza swali ambalo linahusu maeneo mengi duniani. Kuna tofauti kati ya urefu wa mchana na usiku kwenye maeneo yaliyo mbali na ikweta, upande wa kaskazini na pia upande wa kusini. Sasa tukumbuke ikweta inapita kilomita kama 700 kaskazini mwa Dodoma, maana yake sisi tuko bado karibu. Kadri jinsi unavyokaa mbali na ikweta, ile tofauti ya muda wa mchana na usiku zinaanza kucheza katika mwendo wa mwaka. Kuna majira ya siku ndefu na majira ya siku mfupi. Ukifika kwenye ncha za dunia kabisa upande wa kaskazini au kwenye ncha ya kusini, kuna mchana unaodumu nusu mwaka na vile vile usiku unaodumu nusu mwaka. Wakati ncha ya kaskazini huwa na mchana, Antarktiki ambayo ni ncha ya kusini huwa na usiku. Na kinyume chake, kadri unavyoelekea mbali na ncha, tofauti zinapungua. Kwa mfano, mji wa kaskazini kabisa wa Ulaya ambao uko nchini Norway, jua linaonekana angani kuanzia 16 Mei hadi 27 Julai, maana katika wiki hizo hakuna usiku. Kinyume chake, kuanzia 22 Novemba hadi 20 Januari, jua halionekani, ni usiku mfululizo. Yanafuata maswali mawili kuhusu uhusiano baina ya mwezi wa Machi na tarehe ya Pasaka ya Kiyahudi, ambao ulikuwa tarehe ya kifo cha na kufufuka kwa Yesu pale mwanzoni.
Ulisema mwezi Machi ilikuwa mwezi wa Kiyahudi, sikuelewi vizuri. Sijaelewa kidogo, mwezi wa tatu ulikuwa wa Kiyahudi kivipi?
Naona swali hili limetokea kwa sababu nimelinganisha kalenda mbili tofauti. Kalenda ya Kiyahudi ina miezi yake ambayo ni tofauti na miezi ya kalenda tunayozoea. kama Machi, Aprili na kadhalika. Kalenda ya Kiyahudi kwa upande mmoja inafanana na kalenda ya Kiislamu kwa sababu miezi yake inaanza wakati hilali ya mwezi mpya inaonekana. Lakini tofauti na kalenda ya Kiislamu, hairuhusu kucheza kwa mwaka mpya, maana inaunganisha mwaka mpya na majira ya jua. Mwaka mpya wa Kiyahudi ni hilali ya kwanza iliyo karibu na siku sare ya Septemba. Hapo kalenda hiyo inaongeza kila baada ya miaka kadhaa mwezi wa 13 ili kubaki pale pale katika majira ya siku sare ya Septemba. Kwa hiyo mwezi wa Nisan, ambayo ni mwezi wa Pasaka ya Kiyahudi, unapatikana katika Machi au Aprili ya kalenda yetu. Sasa tumepata maswali kuhusu takataka ya angani, yani vipande hivi vya roketi na satelaiti ambazo zina kazi tena lakini zinaendelea kuzunguka dunia yetu pale kwenye obiti zao.
Naitwa Skola. Je, vipi hivyo vipande vilivyosalia kama takataka vinaweza kuleta athari yoyote dunia tunapoishi?
Asante dada Skola. Hadi sasa hakuna mtu aliyeathiriwa na vipande vya roketi vilivyoanguka duniani, maana kwa jumla vipande hivi huingia katika angahewa, hushika joto na kuugua hewani, yani kuchoma kabisa. Kama vipande ni vikubwa sana, mabaki yanaweza kufika uso wa ardhi, lakini hii ilitokea mara chache. Pia tukumbuke uso wa dunia ni hasa maji, ya karibu tatu robo. Kwa hiyo kama vipande vichache vinapita angahewa, hadi sasa vimeanguka baharini.
Naomba nisaidie kunielewesha. Nchi ya kwanza kwa uchunguzi wa anga anauliza Bruno Masangi kutoka Kilimanjaro.
Asante ndugu Bruno. Si rahisi kusema katika nchi gani watu walianza uchunguzi wa anga, maana watu katika kila sehemu ya dunia waliangalia nyota, hasa kwa kusudia kupima wakati na kutambua majira mapema. Tuchukue mfano wa jina Kilimia katika lugha ya Kiswahili, ambalo linataja nyota kadhaa. Kilimia ni neno la Kibantu na ndani yake tunatambua kulima au kilimo. Jina hili linataja kundi la nyota ambalo lilianza kuonekana angani kabla ya mvua. Kwa hiyo wazee walichukua kama wakati wa kuandaa mashamba. Kwa namna hiyo mataifa mengi waliangalia nyota, mwezi au jua kama kalenda yao kwenye anga. Badiliko kubwa lilitokea tu tangu kupatikana kwa darubini. Ugunduzi huo ulitokea Ulaya miaka 400 iliyopita, na hivyo kwa karne kadhaa hasa wataalamu wa huko Ulaya ambao waliweza kugundua mambo mengi mapya. Ila tu siku hizi teknolojia na elimu hii inapatikana kote duniani.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.